ในขณะที่โลกส่วนหลายยินดีนำการถีทานโจไบเดนถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแต่บางคนอยู่ในอิสราเอลรู้สึกเป็นห่วงว่าท่านจะเปลี่ยนนโยบายต่อภาคตะวันออกกลางของสหรัฐท่านไบเดนได้กล่าวไปแล้วว่าท่านอยากจะกลับคืนเข้าร่วมข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านซึ่งอิสราเอลขัดขานชาวปาเลสไตน์กล่าวว่าพวกเขาเจ้าหวังว่าท่านไบเดนจะลบล้างนโยบายบางส่วนของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลินดาแกรสตินส่งรายงานให้ VOA จากนครหลวงเยรูซาเล็มซึ่งไซเจริญสุขจะนําเอารายละเอียดมาเสนอท่าน
ชาวปาเลสไตน์อยู่ในเขตฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนหรือเวสต์แบงก์ยินดีนำการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของท่านโจไบเดนโดยหวังอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่ในภาคตะวันออกกลางของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านคาเลดอาบูทาวเมนักข่าวสาวปาเลสไตน์กล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางสกายว่า
The Palestinians' first priority right now is to get the so-called peace process back on track.
บริมาสิทธมิตรของชาวปาเลสไตน์แม่นให้น้ำเมาอันที่เอิ้นว่าขบวนการสันติภาพกลับคืนเข้าสู่เส้นทางอีกพวกเขาเจ้าอยากให้รัฐบาลท่านไบเดนฟื้นฟูการแก้ไขแบบมี2ประเทศซึ่งพวกเขาเจ้าเชื่อว่าได้ถูกทำลายทั้งหมดโดยรัฐบาลท่านทรัมป์พวกเขาเจ้าอยากผัวพันกับรัฐบาลของสหรัฐขึ้นใหม่ปาเลสไตน์ได้ความบาดรัฐบาลของสหรัฐนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2017เป็นต้นมาเมื่อท่านทรัมป์ได้รับรู้เยรูซาเล็มเป็นนครหลวงของอิสราเอลรัฐบาลสุดใหม่ของท่านไบเดนกล่าวว่าการมั่นหมายของตนต่อความปลอดภัยของอิสราเอลนั้นแม้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งตามรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านแอนโทนีบลิงเคน
The best way and maybe the only way to ensure Israel's future as a Jewish democratic state and
ท่านรัฐมนตรีแอนโทนีบลิงเคนกล่าวว่าทางที่ดีที่สุดและบางทีเพียงแต่ทางเดียวเพื่อรับประกันอนาคตของอิสราเอลเป็นประเทศประชาธิปไตยของชาวยิวและอำนวยให้ปาเลสไตน์เป็นประเทศซึ่งพวกเขาเจ้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับโดยผ่านนั้นที่เอิ้นว่าการแก้ไขแบบมี2ประเทศรัฐบาลอิสราเอลของท่านเบนจามินเนตันยาฮูติดพันอย่างใกล้ชิดกับท่านทรัมป์และบางคนกล่าวว่าอิสราเอลจะต้องได้เฮ็ดเวียกหนักเพื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคเดโมแครตคืนมา
We should not have risked the probably one number one asset for us in America which is
ท่านซาลายมอริดออดีตเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําสหรัฐกล่าวว่าพวกเขาบ่ควรเสี่ยงด้านแหล่งสนับสนุนเบอร์1ของพวกเขาอยู่ในอเมริกาซึ่งเป็นการสนับสนุนจากทั้ง2พรรคการเมืองอันนี้ได้รับความเสียหายและถ้าข้าพเจ้าสามารถเบิ่งว่าแง่ลบใหญ่สําหรับอิสราเอลในเวลาท่านทรัมป์เป็นประธานาธิบดีมันแม่นครั้งนี้แหละบรรดานักวิเคราะห์ชาวอิสราเอลส่วนหลายกล่าวว่าภาคตะวันออกกลางจะอยู่ขั้นลุ่มในบัญชีบุริมสิทธิ์ของท่านไบเดนหลังจากมีปัญหาที่กดดันหลายๆอย่างภายในประเทศเมื่อใดที่ท่านหันไปภาคตะวันออกกลางเป็นไปได้สูงที่ท่านจะสุ่มใส่เรื่องอิหร่านอิสราเอลได้ขัดขานอย่างยิ่งต่อข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี2025ลงนามโดยบรรดาประเทศมหาอำนาจที่ตนกล่าวว่ามันอำนวยให้อิหร่าน2ทางที่ถูกต้องในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร
์อิหร่าน will top the Middle Eastern agenda because it is the most
ฮานาโมสอาซาเอลจากสถาบันฮาร์เมนกล่าวผ่านทางสกายวาอิหร่านจะอยู่ถึงสุดในวาระของภาคตะวันออกกลางเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นที่สุดและเป็นเรื่องที่หีบด่วนอยู่ในคงเขตนี้บ่เพียงแต่ย้อนเรื่องการออกแบบด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านเท่านั้นซึ่งเป็นปัญหาของโลกอย่างแน่นอนแต่ยังมีเรื่องการแทรกแซงในภาคตะวันออกกลางของอิหร่านนําด้วยยังบ่มีสงครามกลางเมืองใดอยู่ในภาคตะวันออกกลางซึ่งอิหร่านบ่ว่าในทางใดทางหนึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องนําและในทางที่โลกโดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าเป็นการสร้างความบ่ทุนเทียงอย่างให้แหงบรรดาเจ้าหน้าที่อิสราเอลส่วนใหญ่ยอมรับว่าท่านไบเดนได้สนับสนุนอิสราเอลมายาวนานแต่ท่านยังได้ให้การสนับสนุนต่อการมีประเทศของปาเลสไตน์และอาจจะพยายามกดดันให้อิสราเอลกลับคืนสู่การเจรจาสันติภาพอีกไซเจริญสุข VOA